Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, dobrodošli, spoštovani poslušalci. Današnji dan državnosti praznujemo, gre za slovenski praznik, ki se praznuje prav na današnji dan in je dela prost. Obeležuje spomin na 25. junij leta 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili tudi sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in pa temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti naše države. Sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu Republike v Ljubljani. No, dva dni kasneje, 27. junija, pa se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade začela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija obranila neodvisnost. Tako, spoštovani poslušalci, teorijo smo osvojili, še kaj več pa slišimo v pogovoru z gostoma Heleno Kregar iz Društva katoliških pedagogov in profesorjem ter predavateljem Leonom Krneljem. Lepo pozdravljena oba.
Dobro jutro.
Sama se najverjetneje oba spominjata tistih dni, bi morda podelila z nami vaša občutja pri tem, kako sta videla svojimi očmi, ko se je vse to dejansko dogajalo.
Na leto 91 mi seveda vežejo kar čustveni spomini. Čustveni zaradi tega, ker smo zares doživljali prehod iz Zvezne Jugoslavije, ki nam je bila določena, ki jo nismo ljubili, v samostojno državo, po kateri smo tako zelo hrepeneli. Jaz osebno se spomnim tistih tankov, tiste prepreke za pot v Ljubljano, tega jutra, ki ga omenjamo, a ne 27. junija, in potem tudi tistih dni, ko so se vrstili napadi jugoslovanskih letal, ko je bil moj mož v vrstah policije, ko smo trepetali, kje bomo našli zavetje, v kolikor bi prišlo do resnih napadov. Skratka, ta 10-dnevna vojna, ki jo danes sicer omenjamo kot podatek, je bila za Slovence zelo zaresna vojna in osamosvojitev, ki je potem prišla, je bila po eni strani čudež, po drugi strani pa tako zaresno priborjena z večino ali pa z vsemi silami, ki smo jih v tistem času premogli, da je človeku res hudo, ko vidimo danes, kako se z nekim dvomom, pa z neko skepso, pa z nekim mogoče tudi omalovaževanjem gleda na samostojno Slovenijo, ki je bila v tistih dneh priborjena, izsiljena z vso, preko trupel na tak način. To je moj spomin na osamosvojitvene dneve.
Profesor Krnelj, kako ste pa vi to doživljali? Ste bili tudi kje v kakšnih vrstah?
Nisem bil. Jaz sem bil politično sumljiva oseba, zato so me spustili iz teh zadev. Hkrati sem pa tudi pozneje videl, kaj se je zgodilo. Tudi med prijatelji, tistih, ki so bili za Jugoslavijo, pa tistih, ki so bili za Slovenijo, je prišlo takrat do nekaterih odklanjanj, celo do izogibanj, tako da se je videlo, kdo je za, pa kdo je proti. Pravzaprav takrat so se delili duhovi. Kasneje so se nekateri združili, so nekateri tudi videli, da je tako prav, vendar so, tudi se spomnim, nekaj let potem je prišel do mene eden in rekel: Leon, doslej sva bila na nasprotnih straneh, prosim, bodva zdaj na isti.
Kako pa sta potem ta spomin na ta dogodek oziroma na današnji praznik, kako ga podajata naprej v vaši družini, imate kakšne posebne načine obeleževanja?
Dva moja otroka sta bila takrat stara 5-6 let in mislim, da je tudi v njunem spominu ostal ta čas, a bo oče Vido prišel domov ali ga ne bo. In vsak večer, sproti vsak dan, ko je prišel iz tistih vrst, o katerih se niti nismo veliko pogovarjali, kaj in kako se dogaja, tudi to je on šele kasneje pripovedoval. Mislim, da je starejšima sinovoma to ostalo v njunem spominu. Sicer pa zdaj vnukom se mi zdi, da jim premalo govorimo o teh dneh, pri čemer imajo pa izredno odprta ušesa in oči, kadar se o tem spregovori. Meni osebno se je zdelo tudi izredno pomembno dijakom v šoli, kljub temu, da sem poučevala kemijo, najti kakršnokoli priložnost ali pa pri razrednih urah, da spregovorimo o resnični državi Sloveniji, kdaj je nastala, zakaj je nastala in s pomočjo ali pa sodelovanjem, koga je nastala.
In kako ste skušali približati to misel, kaj pomeni biti Slovenec, Slovenka, živeti v svoji državi, ravno dijakom oziroma učencem?
Zdaj, če pogledamo, mladi danes jih učijo globalizacije, konc koncu zato, da bi ti najbogatejši ljudje sveta, največji vplivneži, pravzaprav z nami zaslužili. Zaradi tega mladi zelo z dvomom gledajo na to, kar govorimo in razmišljajo, ampak želijo pa slišati, kakšno je tvoje mnenje. In ko poveš svoje mnenje, ko se ne izmikaš, potem te spoštujejo.
V smislu naše države.
Ja, ja.
In kaj jim vi poveste takrat?
Kaj jim te povemo? Pravzaprav, da smo zelo malo krat v zgodovini imeli tako veliko priložnost, ki imamo sedaj, in vendar, da je lahko zapravimo, posebej, če bodo oni to dovolili.
Mogoče bi jaz tle dodala še te razloge za organizacijo konference Vzgoja za ljubezen do domovine in države, v kateri kot društvo želimo zbrati čim več dobrih izkušenj učiteljev, ki se trudijo, da bi svojo narodno zavest, svoje slovenstvo, svoje prepričanje, da je treba mladim povedati, kakšna vrednota je domovina, širijo pri svojem pouku, pri katerikoli uri, pri kakršnikoli stroki ali dejavnosti, lahko vključaš vrednote domoljubja in to mnogi učitelji delajo, vendar samo iz svojega prepričanja, ne sistematično, ne zaradi nekega kurikula, ampak iz svojega prepričanja, tako kot doma od staršev se recimo pričakuje, da bomo samozavestno živeli svoje slovenstvo, se mi zdi, da se tudi od učiteljev pričakuje, da samozavestno živijo to, no na teh naših konferencah pa te svoje dejavnosti in izkušnje lahko prikažejo, jih seveda tudi uveljavijo, ker je to pač sodelovanje na konferenci, nam je pa izredno bogatstvo to deljenje izkušenj, ki jih imajo učitelji, ki jih živijo učitelji v svojih šolah.
Kako pa obrazložite morda kakšen pomislek koga izmed staršev ali pa odločevalcev na to, da če se poučuje domoljubje v šolah, da se to lahko sprevrže v kakršnokoli
nacionalizem? Mogoče.
Se bojimo, seveda, starši se bojijo, ampak zakaj? Tudi državljanska vzgoja danes postopno pripelje v popolno globalizacijo, v stanje brez domovine, v stanje, ko se bodo najprej počutili povsod doma, a potem bodo spoznali, da so brez doma. Da postaje tujci sami sebi in da bodo morda takrat spet začeli iskati svoje korenine. Da bi morda preživeli oni in njihovi potomci, če jim bo seveda to sploh še dovoljeno. A bodo ugotovili, da nimajo več korenin, da so rože v vazi, ki kljub občudovanju svoje lepote počasi umirejo, prednost med mladimi morda tisti, ki prihajajo iz kmečkega okolja. Zanje je dom še vedno pomemben. A tudi tu skuša globalizacija prek kmečke politike počasi peljati ljudi v klavnico. Vse redkejši so mladi, ki so ponosni na svojo domovino, na svoje korenine. Teh je vse več med priseljenci in manj med Slovenci. A prav priseljenci so lahko našim mladim izziv, da začnejo spoštovati svojo domovino. Namreč, če današnji starši niso ponosni na samostojno Slovenijo, kako bodo lahko na nje ponosni njihovi otroci? Med odraslimi in tudi učitelji je žal stvar podobna. Ne smemo užaljati priseljencev, dati moramo občutek sprejetosti in doma. Saj smo vsi državljani tega sveta. Celo katoliški ugovor. Bog te po smrti ne bo vprašal, iz katerega naroda si, ampak kako si sprejel tujca.
No, temu ugovoru ali pa pomisleku ali pa dilemi, ki v zagotovo tudi prihaja z vrst ali šolske klime ali šolskega odločanja, je pač s neko držo in samozavestjo treba dati odgovor in zelo, zelo jasno tudi razliko med nacionalizmom in ljubeznijo do domovine. Vemo, kaj je nacionalizem, vemo, kaj je zloraba pripadnosti in razlikovanja med vrednostjo pripadnikov enih ali drugih narodov, to tega ne učimo. Učimo in želimo, da bi učitelji pričevali ali pa žareli samo svojo narodno zavest in to širili. To se da na najrazličnejše načine narediti, tudi dejansko učitelji to delajo. In to razliko bi moral vsak intelektualc slovenski poznati in jo znati tudi zagovarjati.
Kaj veliki narodi tudi delajo tako kot mi Slovenci, da ne spoštujemo svoje domovine? Bi si upal Američan na znanstvenem simpoziju v Sloveniji blatiti svojo državo, čeprav bilo to upravičeno? Kaj bi se zgodilo z njim? Če pa nekdo blati Američane, se bo, kljub temu, da je slovenski seljenec takoj pogumno postavil v bran svoji državi. Smo tudi Slovenci tako pogumni doma in tujini? Mora res priti do vojne, da se bomo zavedli svoje domovine in jo branili?
Nekajkrat smo že omenili izseljence, bi rekli, da se to dojemanje domovine kaj razlikuje pri njih ali pa pri teh, ki živimo znotraj meja?
Izseljenci in zdomci se na naših konferencah izkažejo kot neki užigavci ognja ljubezni do domovine.
Zanimivo.
Ja, na konferencah so njihovi prispevki sicer trezno, lepo, informativno zastavljeni, ampak te informacije, te pričevanja o tem, kako oni živijo ljubezen, kaj vse delajo za to, da se ohranjajo navade, jezik, izkušnje, tisto, kar so njihovi starši, prastarši doživeli v Sloveniji, kako so ljubili res in zemljo in področja in kmetovanje in vse, kar so delali, vse to se je preneslo, se je ohranilo in šele ko je ta narodna zavest ogrožena s tujim okoljem, se lahko izkaže, kakšna je zares ta pripadnost domovini. Referati, ki so jih imeli mnogi zdomci ali preko spleta ali pa v živo na teh naših konferencah, so res pogosto čustveni. No? Vem, da smo pogosto brisali solze odganjenosti, kaj vse prinese ta ljubezen. Najmočnejše pričevanje je pa verjetno vedno ta obisk mladih maturantov iz Argentine, ko pridejo v deželo svojih prastaršev ali pa dedkov in babic, najprej pokleknejo, poljubijo domovino in to je za slovenske učitelje, kaj šele za slovenske mlade, res nekaj ganljivega, nekaj o čemer sami sploh ne razmišljajo. Tako da mogoče na jaz kar ob tej priliki povabim vse, ki poslušajo in ki bi želeli sodelovati na konferenci. Letos pripravljamo 7. konferenco vzgoja za ljubezen do domovine in države. Pa ne glede na to, a ste poslušalci učitelji ali pa ste z kakšnega drugega področja. Pridružite se nam s svojim pričevanjem o tem, kako živite in kako širite to svojo ljubezen. Letos bomo govorili o koreninah narodovega drevesa. Vsako drevo ima tudi deblo in tudi krošnje, marsikje se lahko znajdemo kot negovalci debla, kot negovalci vej, listja, sadov tega drevesa in res iskreno povabljeni do 7. julija lahko pevate svoje razmišljanje, o čem bi govorili in potem pripraviti prispevek. No, to naj bo malo reklame za to našo konferenco.
Torej, slišali ste vabilo v sklopu oddaje Praznično jutro. Na današnji dan, ko obeležujemo slovenski državni praznik, pogovarjamo se o odnosu do domovine, tudi med mladimi, z gostoma Heleno Kregar iz Društva katoliških pedagogov in profesorjem ter predavateljem Leonom Krneljem. Katere vrednote bi pa rekli profesor Krnelj slovenske družbe, da so po vašem mnenju najbolj pomembne za prihodnost, da obstanemo?
Konc koncev, če smo zdaj govorili o koreninah, se pravi, osnova je seveda naša družina in naši predniki. Vendar moramo vedeti, da so predniki po obeh starših in to deleč nazaj. In kaj nam pravijo? Potrudite se. Vi ste na vrsti, mi vam pomagamo. Seveda, korenine so tudi jeziki, ki ga govorimo. Danes mladi vse manj spoštujejo materin jezik. Če se zavedamo vseh naših prednikov, potem je zagotovo v našem materinem jeziku skrito veliko jezikov, tako mater kot očetov. Seveda so naša korenina nadaljujejo z narodom. Te korenine pa povezuje tudi domovino, ne le trenutno. To trenutno so ustvarile domovine vseh naših prednikov. Vse korenine povezuje vera. Konc koncev, če jih korenine ne negujemo, prej slej odmrejo. In to je skrivni načrt globalizacije, ki jo izvajajo vsak dan, na začetku prikrito, potem pa vse bolj očitno. In kaj se dogaja? Dogaja se to, da konc koncev mladi čutijo pripadno svojemu narodu, svojemu jeziku, kot manj vredno, kot tisto, ki ne služi svetovnemu povezovanju.
Skozi oči še aktivnega profesorja, kaj bi želeli, da se današnje mlajše generacije zavedajo o svoji domovini?
To, da čas, v katerem živimo, so pripravile prejšnje generacije, čas, v katerem bodo oni živeli, pripravljajo zdaj oni, in čas, ki ga bodo živeli njihovi potomci, če jih bo sploh še, potem pripravljajo oni, da so odgovorni, ne to, da ne more ničesar več narediti.
Ko ste toliko že omenjali čas, morda kar nekaj ga je že preteklo od konca druge svetovne vojne, letos obeležujemo 80 let, pa se zdi včasih, da je še vedno večja zavest oziroma pripadnost prejšnji državi kot pa današnji Sloveniji. Helena, kako bi to komentirali?
Simboli, ki jih je uporabljala Jugoslavija, ta rdeča zvezda je... No, nasplošno se mi zdi, da so simboli tisto, pod kar se ljudje zelo radi zatečemo. Pod rdečo zvezdo se z nekim zaupanjem množičnosti tudi mladi žal radi zatekajo.
Pa sploh vedo, nedavno, kaj to pomeni?
Ne. Jaz mislim, da je pa znanja, poznavanja, informiranosti o tem, kaj po eni strani dobrega in po drugi strani zločinskega je prinesla slovenskemu narodu ta rdeča zvezda, in za to informacijo so zadolženi učitelji zgodovine v šolah. Od osnovne šole naprej, ampak mislim, da niti sami učitelji nimajo dovolj informacij, niso dovolj prav informirani, tega jih tudi nihče ni učil, in tisti, ki ne berejo in ne poslušajo širših medijev, ampak so navezani samo na informacije družabnih omrežij, mogoče večjih državnih medijev, informacij o tem, kakšna je bila krvava zgodovina rdeče zvezde, žal nimajo. Izredno pomembno bi bilo o tem govoriti. Državljanska vzgoja, predmet, ki ga imajo v tretjem letniku vseh srednjih šol v Sloveniji, je preveč prepuščena individualnemu odnosu učitelja do slovenske zgodovine. Zato je tako zelo nujno, da bi kurikul zgodovinskega učenja zgodovine vseboval realno resnico o slovenskem narodu, o tem, kaj se je zgodilo leta 45, kaj se je dogajalo po letu 45 in kaj se je zgodilo leta 91. Meni osebno se zdi katastrofa, da tudi z ust naših državnih voditeljev ta razlika ni jasno izpričana. Bojim se včasih, da niti oni sami te razlike ne vidijo. kaj, da se je leta 45 končala druga svetovna vojna in da se je leta 91 ustvarila samostojna neodvisna Slovenija. Žal je to tako in odgovornost učiteljev in šolskega sistema je, da o tem govori, da najde resnico in o njej spregovori. Žal smo pa daleč od tega in prispevek našega društva je kapljica v zavest učiteljev, da bi o tem zaresno govorili.
Vemo, da sta vera in šolstvo ločeni zadevi, pa vendar v zgodovini sta bila tesno povezana. Me zanima, kakšno vlogo ima profesor Krnel po vašem mnenju vera pri oblikovanju narodne zavesti?
Ja, tisti, ki smo bili iz prejšnjega sistema šolskega, nekateri teh ljudi se bojijo govoriti o teh zadevah. Eni od teh so že v penziji, ko so dijaki kdaj načeli to temo, so rekli, o tem se pa ne bomo pogovarjali. Se pravi strah pred represijo še iz prejšnjega sistema. Ampak hkrati pa nove ideologije oziroma stare ideologije prodirajo v naš šolski sistem. Lani so otvorili razstavo Moč in nemoč partizanskih spomenikov na ozemlju današnje Jugoslavije. To je slovenska razstava. Letos so jo so vzeli tisto pojasnilo partizanskih, tako da je sam še moč in nemoč nekdanjih spomenikov. In ob 80-letnici druge svetovne vojne na občinski praznik so to razstavo pripeljali tudi v Postojno. Z njo so prišli nekateri avtori in vidni politiki. Namen te razstave in predstavitve naj bi bila, poslušajte dobro, pri ljudeh in dijakih oblikovanje kolektivnega spomina. Je morda potrebno še kakšen komentar pri temu. Jugonostalgija in graditev te jugonostalgije je učni proces. Torej, poskus postopnega revitaliziranja samostojne Slovenije in sanjsko ponuditi alternativa nove Jugoslavije.
Pa ste mnenja, da se ob državnem prazniku, ki ga obeležujemo danes, izvajajo podobne razstave, posvečamo podobno pozornosti našemu prazniku kot tistim v preteklosti, ali bi si želeli tukaj nekoliko več iniciative?
Ja, kar vidimo, je pravzaprav na državni ravni uradni ignoriranje tega dneva. Se pravi, kot prost dan, kot Božič ali pa karkoli, ne pa tudi obeležitev tako, kot bi si jo ta praznik pa ta spomin zaslužil. Ker konc koncu lahko bi živeli danes čist nekje drugje. In se lahko zgodi, da bomo tudi čist drugje, če tega teh stvari ne bomo se spominjali in hkrati bili ponosni na to.
Na tak dan in v teh proslavah ali pa na državnem nivoju bi človek res pričakoval predvsem zgodovinsko resnico, poznavanje zgodovinske resnice. Vemo, zakaj se malo miži pred tem, ampak to ni v redu. Medtem, ko se pa na lokalni ravni, po občinah, po društvih, po združenjih dogajajo izredno, izredno lepe proslave z pravo resnico, s pravim pravim domoljubjem, brez rdeče zvezde pod slovensko zastavo. In jaz osebno sem vsega tega dogajanja, ki ga je res veliko, že iz oglaševanja na vašem radiju, se sliši, koliko lepih dogodkov po vsej Sloveniji se med ljudmi dogaja. To pa meni osebno vzbuja upanje, da bodo mladi zaslišali to dogajanje in da bodo nekje našli stik s tem, kaj pomeni biti res Slovenec. Osebno tudi mislim, da je možnosti veliko preko glasbe, preko pogovorov, preko združen, v katerih se res neguje slovenstvo. Jaz osebno pri svojih potomcih, pri vnukih vidim to pripadnost gasilcem, pripadnost animatorjem v oratorijih. Tam se mi zdi, da so tista drobna jedra pravega odnosa do biti Slovenec, do ponosnega življenja tega slovenstva, tudi do ljubezni, do okolja, v katerem živijo. Tako da teh drobnih dogodkov posejanih po Sloveniji je veliko in to meni osebno res vzbuja upanje, da Slovenci ne bomo pozabili, da smo Slovenci.
Kaj pa vera, kolikšno vlogo ima po vašem mnenju pri oblikovanju narodne zavesti, gospa Kregar?
Osebno vidim na srečanjih, ki se jih udeležujemo in so posvečena domovini Sloveniji, pretežno ljudi, s katerimi se srečujemo tudi v občestvih. Tako da imam občutek, da ima odnos do Boga tudi oblikuje odnos do domovine.
In vrednote Evangelija nas pa lahko usmerjajo kot državljane, kako po vašem mnenju?
To je pa kar zanimivo vprašanje, o katerem jaz osebno še nisem razmišljala, ampak ta čistost, ki ali pa prepoznavanje, jasen pogled na vrednote življenja, ki jih oblikuje evangeljska beseda, oblikuje tudi jasen pogled na korenine, na identiteto in na odgovornost, ki jo imaš kot katoličan, kot veren človek do življenja, do sočloveka in do svoje države. Mislim, da skozi evangeljsko besedo res jasno prepoznavanje svoje odgovornosti.
Profesor Krnel, še vprašanje za vas, ki vi vidite največje izzive, no pa tudi priložnosti naše države v prihodnosti.
V prihodnosti, predvsem tem, da se ne bomo pustili prodati, kar se zdaj že dela, da ne bomo postali tujci na lastni zemlji in sužni na lastnih nivah. In hkrati, mladi pričakujejo od nas, da smo iskreni. Mladi srkajo našo iskrenost, tako v spoštovanju svojih korenin, spoštovanju svoje domovine in konc koncu vere. Mlad človek, ki začuti pri odraslemu, pri vzgojitelju iskrenost, bo šel za njim, mu bo zaupal in se potrudil tudi za vrednote, za katere živi tudi on.
Gospa Kregar, ki pa vi vidite največje izzive?
Za prihodnost Slovenije predvsem, bom kar rekla v znanju. V znanju, v samozavestnem izobraževanju za to, da postaneš oseba, ki lahko svojim delom kjerkoli, ali v šoli, ali v gospodarstvu, ali v politiki, narediš nekaj dobrega za družbo in samo taki Slovenci, samo s tako držo, se pravi z znanjem in samozavestjo, se lahko kot Slovenci ohranimo. In mislim, da danes živimo prav to. Podjetnost, sposobnost, gospodarnost, ki jo mnogi premorejo, ki bi lahko res nas dajala na nivo Švice, je tisto, kar Slovenijo še vedno drži po konci, žal jo pa politika in odločitve sedanjih odločevalcev uklanjajo, včasih tudi odrežejo glavo, preganjajo jih in tudi dajejo vtis, da so nepotrebni, da so zajedavci družbe. To slišim od nekaterih kolegov, ki so podjetniki in jim je izredno težko v tem času, ampak prav podjetnost in narodna zavest se mi zdi, da gresta nekje v korak s korakom in da je to edina varianta in tudi edina možnost preživetja Slovenije kot naroda, kot države in kot naroda.
In kaj bi zaželeli naši domovini, takole ob zaključku oddaje?
Jaz osebno predvsem zelo dobrih, samozavestnih, iskrenih in zelo izobraženih učiteljev, ki jih seveda tudi zelo vabim, da prisluhnejo svojim referatom in referatom kolegov iz tujine, iz domstva na naši 7. mednarodni konferenci, ker bodo s tem zase in za svoje otroke, za učence lahko naredili zelo, zelo velik korak. To je moja želja za dan državnosti.
Morda še to, ne se ne ustrašimo nasprotovanja In takrat se ne potegnemo nazaj, kajti šele nasprotovanje lahko rodi dialog in takrat lahko Sveti Duh deluje. Ne pa takrat, ko gremo po liniji najmanjšega odpora.
Najlepša hvala, ko smo že pri dialogu za ta pogovor, gosta Helena Kregar in Leon Krnel, za vsa pojasnila, pa lep praznični dan še naprej.
Hvala.
Hvala in tudi vam.
Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, da ste bili z nami. Vse dobro in lepo praznujte.
Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.